dargaggoonni hojii tola ooltummaatti bobba'an kanneen garee artii agartuu jedhaman Wallagga lixaa magaalaa Najjootti waa'ee weerara vaayirasii koronaa jiraattotaaf hubannoo kennaa jiran. Kana malees meeshaalee ittisa vaayirasichaaf oolu bituudhaan gargaarsa kennanii jiru. Jiraattonni magaalattii hojii dargaggoota kanaarraa fayyadamoo ta'an hojiin dargaggoota kanaa dargaggoota biroodhaaf fakkeenya guddaadha jedhu. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Magaalaa Najjootti dargaggoonni 66 hojii tola ooltummaa irratti waggaa lamaan dura bobba'an ammas weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti akkasumas meeshaalee hawaasaaf ittisa vaayirasii kanaatiif barbaachisu gumaachuudhaan hojii tola ooltummaa isaanii itti fufanii jiru. Dargaggoo Dabalaa Tolasaa garee aartii agartuu keessatti miseensaa fi dhaabbata hojii fiilmii Abdiisaa Aagaa keessatti hojii gaggeessaadha. Yeroo ammaan kana weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan magaalaa Najjootti hojii tola ooltummaatiin hawaasaaf hubannoo kennaa akkasumas meeshaalee isaaniif barbaachisu dhiyeessaa akka jiran dubbate.
Dhibee koronaa ittisuudhaafi hojii tola ooltummaa dargaggoota miseensa agartuu aartiitiin jennu kanaan waliin ta'uudhaan hojii guguddaa akka magaalaa kanaatti hojjenne hojii jalqabarratti hojjenne meeshaalee dhiqannaa harkaaf barbaachisanii kanneen akka jaa harkanii bituudhaan saamunaa bituudhaan. Kellaawwan magaalaa Najjootti geessan kellaa 4 irratti ijoollee keenya gareedhaan ramaduudhaan harka nama dhiqachiisanii fi hubannoo waa'ee kanaa uumanii geessine hojiin lammaffaa hojjennee magaalaa Najjoo keessaa sagalee guddistuu garaagaraa fayyadamuudhaan akkasuma manaa gara manaatti bakkeewwan daldalaa lafa namoonni walitti qabamanitti sagalee guddistuu fayyadamuun barsiisuu baayinariidhaaf birooshirii wantoota kan akkas qabannu immoo qabannee golgaa afaanii meeshaa naannoo keenya irraatti argamu hojjechiifne hawaasa keenya akkamitti akka fayyadamuu danda'uu fi fayyaasa akkamitti akka eeguu dandeenyu hubannoo irraa. Hojiin sadaffaan warratti hojjenne immoo mana sirreessaa magaalaa Najjoo keessatti argamanii rakkoo isaanii qorachuudhaan meeshaa dhiqeessii dhiqannaa ga'aan qabanii saamunaallee ga'aan qaban sababa ta'ee fi akka gareetti waliin ta'uudhaan hidhamtoota achi keessa jiran namoota 22 saamunaa fi akkasuma immoo waliigalaan kan isaan ittiin harka dhiqachuu danda'an meeshaalee dhiqannaaf ta'u. Roottoo binnee mijeessinee mana sirreessaas namoota 22 deeggarsa goone.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii ta'an 170 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan affeerraa laaqanaa taasisanii fi akkasumas immoo ogeessi fayyaa akka hubannoo isaanii cimsuuf sagantaa sanarratti affeeruun waa'ee vaayirasii koronaa akka isaan ogeessarraa odeeffannoo argataniif haala mijeessu isaanii dubbate.
Magaalaa Najjoo keessaa namoota harka qalleeyyii jiranii jireenya gadi bu'aa jiraatanii jechuudha. Namoota kana daataa isaanii manaa gara manaatti deemuudhaan keessa deemnee itti funaannanii booddee namoota kanaaf meeshaa waa isaaniitti guyyaa ayyaanaa dabarsanii midhaan nyaataaf kan oolu boqqoolloo binnee saamunaa uffatatti miiccatan saamunaa naannatti niqatan saamunaa ittiin qodaa miiccatanii fi wantoota dhiqannaa barbaachisan wantoota ittoo ittiin tolfatan wantoota akka shunkurtiifaa wantoota hojiif oolan illee deeggarsa goone namoota. Harka qalleessii ta'anii magaalaa keenya keessa karaarra jiraatan mana hin qabne bilcheeffachuu hin dandeenyeef immoo daa'ima karaarra jiraatanii namoota kana immoo guyyaa gaafa ayyaanaa waafnee irra laaqanaa qopheessinee fi laaqana isaanii nyaatanii booddee hubannoo waa'ee dhibee koronaa irratti ogeessa fayyaa dooktara irratti affeerree barsiifnee itti barsiifnee booddee akkamitti akka dhiqachuu danda'an akkamitti immoo dhibee kanarraa eeguu danda'an barsiifnee laaqana affeerree saamunaa deeggarree jechuudha.
Gareen kun yeroo hojii tola ooltummaa kana socho'ee hojjetu madda galii akka hin qabnee fi akkasumas wantoota argatanii fi namoonni hojii keenya ilaalanii garaa laafan meeshaalee garaagaraatiin nu deeggaru jedhe dabalaan.
Maallaqa tola ooltummaa kanaa galii makaa kanaan funaanne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Nama dhuunfaa irraa kan funu hin qabnu. Mul'ata keenya ilaaluudhaan immoo fakkeenyaaf laaqanaaf kan nu oolu namni akkuma ittiin tumsee jira garee keenya jechuudha. Laaqana baasii barbaachisuu danuu mijeessa jira. Namni immoo saamunaa nu arjoomee hojii keenya ka'umsa keenya ilaalee saamunaa ittiin namni dhiqatu immoo namni nu deeggaree nu tumsee jira jechuudha. Galii makaa kanaa walitti hin qabne ka'umsa humna keenyaaf fedhii keenya ilaalanii namoonni immoo akka dhuunfaa isaaniitti garee kana bira dhaabbatan jira jechuudha.
Magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii isaan gargaaraa jiranii fi akkasumas immoo hubannoo waa'ee weerara vaayirasii koronaa irratti isaan kennaa jiran irraa dhimma bahaa jiranis dubbisneerra.
Kaleessa Sarmaan jedhama. Waanuma hedduu wanta jireenya mana tokko barbaachisu waan ayyaana waggaatiin oolu midhaaniiti amma shunkurtiitti kanneen akka saamunaasi waama garaagaraa waan nyaataaf nu barbaachisu waan ayyaana waggaa kanaa waan hundumaa nu gargaaraniiru. Xuwii irraa of eeggadaadhanii saamunaa ittiin niqatamuu karaa mana Korichas karawan itu madun itu madu gerasa koran ini jolli manisa kasan oleh si kalau mani kul kulina kan ayatan samuna ke nani si karawan korichas karagan das karawan itu mata jadi lebih kunta wang udjanu ke nani. Anak kau sih kau itu macam ada kongkap. Nih macam kan na yerosa na bayan sahdu ni. Padahal ulfa dia jadi ruba lagun kolada dua makan ti kosi nama nama ke dia nih macam kan budi sa. Kerjaan semua wanjeram, uyar kasan uran argi malay, makan hati uang kan andura wanjeram, uangan argi kamu. Kesanu mati jahkan ayade deh malay, mai rokan hati uang dah tak uang ni ayade dah mayung kamu bayi, sani nanggalah deh pada jini kerja jela.
Bayi kawan teruk kubikir, sebayi anu ubat cik sani ro. Dekirsa sanu goran, ma bayi jolden kunga, bayi umuri ma sanu nama mati marra kerjaan men kan sani ranu kerjaan ni, uang maga minanis tu kolosun kerjaan ni, samanasun kerjaan ni, dimicheshun kurtisun kerjaan ni. Emang dia itu manggar-gara macam ni, sahmana sahno kena ni tu fatafis, nafis, uban naru kubasa nafis, gorsani nula tanir.
Garin agar tu artikun full ratile, hujitul awal tu makan cimse itu fu akbar baru, double tulasa radio segala Amerika Fimera.
Hujir arti hujannya, hujir galis anar jenumu, namu tar kagalis agar garu, namu ta janditi kawatani potensiali kawatani, sebab kasihin kami file film hujicun jandi ini, namu ta kasihkan le garin kuni. Arti dan gari dan jenis nama tu kuli gemulat atau sahijin atau kerjizu begini mo bermacam arti lah misa fakkan yang bawa sebut curafi arka kalisa makal magala gara gara kita tu orang jual tu makan tu orang sugarwan.
Dalam gun magala nak jual kesatu, hujat tu orang tu mah hujat cajran kun nama tu arka kalisa an, akasmas diamond dan dirajatan ifi kunun si arka godamuf degar sesambar baca su akar gatanif so cile gara gara tan sajrum. Ammatis weerara virusi koronawaliin wal qabsiisuudhaan meeshaalee qulqullinnisaanii itti eeggatanii fi akkasumas itsa virusichaatiif ni oolaa jedhame hanga danda'an bitanii fi akkasumas namootarraa gaafatanii dhiyeessaa fi akka jiran dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.